Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Вассиана Лавдийского.
Сегодня, 23 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Βασιανό, τον επίσκοπο Λαύδειας.
Святой родился в IV веке в семье правителя Сицилии. Отец готовил сына себе в преемнике. Он отправил юношу в Рим получать достойное образование. Вассиан в столице встретил христианского священника Гордиана, в беседах с пастырем открыл для себя Христа и вскоре принял крещение. Слуги донесли отцу юноши, что тот принял христианство. Разгневанный правитель Сицилии приказал сыну вернуться. Но Вассиан раздал имущество бедным и ушел из Рима на север, в Равенну. Там он жил при церкви, читал богословские книги, много времени проводил в молитве. По просьбам других верующих, Вассиан стал священником, а затем епископом города Лавдия на севере Италии. Святитель Вассиан учил свою паству не только словом, но и делом, показывая пример добродетельной жизни.
Ο Βασιανός γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην οικογένεια του κυβερνήτη της Σικελίας. Ο πατέρας ετοίμαζε τον γιο του να τον διαδεχθεί στα καθήκοντα της ηγεσίας. Έστειλε τον νεαρό στην Ρώμη για να λάβει μια αξιοπρεπή εκπαίδευση. Στην πρωτεύουσα, ο Βασιανός συνάντησε τον χριστιανό ιερέα Γορδιανό. Σε συνομιλίες με τον καλό ποιμένα, ανακάλυψε τον Χριστό και σύντομα βαφτίστηκε. Μερικοί υπηρέτες ενημέρωσαν τον πατέρα του νεαρού ότι είχε αποσπαστεί τον χριστιανισμό. Ο θυμωμένος ηγέτης της Σικελίας διέταξε τον γιο του να επιστρέψει. Όμως, ο Βασιανός μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και πορεύθηκε από την Ρώμη στα βόρεια, προς την Ραβένα. Εκεί έζησε στην εκκλησία, διάβαζε θεολογικά βιβλία και πέρασε πολύ χρόνο με προσευχή. Κατόπιν αιτήματος άλλων πιστών, ο Βασιανός έγινε ιερέας και έπειτα επίσκοπος της πόλης Λαύδειας στη Βόρεια Ιταλία. Ο Άγιος Βασιανός δίδαξε το ποιμνιό του όχι μόνο με λέξεις, αλλά και με πράξεις, δίνοντας το παράδειγμα μιας ενάρετης ζωής.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти всех сибирских святых. Первым святым, связанным своей жизнью и подвигами с Сибирью, стал праведный мученик Василий Мангазейский. Его почитание началось во второй половине 17 века. Со временем Господь явил на сибирской земле более 30 подвижников веры. Среди них святитель Сафроний, епископ Иркутский, святитель Иоанн, митрополит Тобольский, праведный Симеон Верхотурский, преподобный Герман Аляскинский.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η σύναξη των Αγίων της Σιβηρίας. Ο δίκαιος μάρτυρας Βασίλειος Μανγαζένσκι έγινε ο πρώτος Άγιος που συνδέθηκε με την Σιβηρία δια το αιεραποστολικό έργο που επετέλεσε. Αυτός ο Άγιος αγωνίστηκε για την εξάπλωση της Ορθοδοξίας στην Σιβηρία. Ο ιεραποστολικός αγώνας ξεκίνησε το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Με τον καιρό, ο Κύριος αποκάλυψε στη Σιβηρική γη περισσότερους από 30 ασκητές της πίστεως. Μεταξύ αυτών είναι ο Άγιος Σοφρόνιος, ο επίσκοπος του Ιρκούτσκ, ο Άγιος Ιωάννης, ο Μητροπολίτης Ταμπόλσκ, ο Δίκαιος Σιμεών του Βερκουτόρσκι και ο Όσιος Γερμανός Αλγιασίνσκι.
По Григорианскому календарю сегодня, 23 июня, церковь чествует Владимирскую икону Божией Матери. Православные вспоминают чудо, явленное Богородицей по молитвам перед этим образом. В конце 15 века московским владениям угрожал хан Золотой Орды Ахмат. Полчища хана встретились с войском великого князя Иоанна III на реке Угре. Противников разделял бурный поток. Вода была для ордынцев преградой на пути на Москву, и русские воины не давали врагу переправиться. Вся Москва в это время молилась перед Владимирской иконой Божьей Матери. И произошло чудо. Ордынцы неожиданно стали отступать, а потом и вовсе побежали, гонимые необъяснимым страхом. Сейчас Владимирская икона хранится в храме святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Сύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 23 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά την εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ. Οι Ορθόδοξοι θυμούνται το θαύμα που έδειξε η Παναγία δια των παρακλήσεων που τελέστηκαν μπροστά από αυτήν την εικόνα. Στα τέλη του 15ου αιώνα, οι περιουσίες της Μόσχας απειλήθηκαν από τον Χάν της Χρυσής Ορδής, τον Αχμάτ. Οι ορδές του Χάν συναντήθηκαν με το στρατό του μεγάλου Δούκα Ιωάννη του Τρίτου στον ποταμό Ούγκρ. Ένα θυελλώδες ρεύμα χώρισε τους αντιπάλους. Το νερό ήταν εμπόδιο για την ορδή στο δρόμο προς την Μόσχα και οι Ρώσοι στρατιώτες δεν επέτρεψαν στον εχθρό να διασχίσει τον ποταμό. Όλη η Μόσχα εκείνη την εποχή προσευχόταν μπροστά από την εικόνα της Παναγίας του Βλαντίμιρ. Και συνέβη ένα θαύμα. Η ορδή ξαφνικά άρχισε να υποχωρεί και στη συνέχεια έφυγε εντελώς, οδηγούμενη από έναν ανεξήγητο φόβο. Τώρα η εικόνα φυλάσσεται στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο Τολμάτσι, στην Πινακοθήκη Τρετιάκοφ. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη θεομητρική εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Υπεραγίω Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Чудотворную икону Божией Матери, обретенную в Казани в 1579 году, одним из первых держал в руках казанский священник Ермолай. Именно так звали до принятия монашеского пострига будущего святителя Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Он не только стал свидетелем исторических событий, связанных с обретением святыни, но и составил их точную хронику. Этот труд называется «Повесть и чудеса Пречистой Богородицы, честного и славного ея явления образа иже в Казани». Сейчас документ хранится в отделе рукописей Государственного исторического музея.
Η θαυματουργή εικόνα της Μητέρας του Θεού που ανακαλύφθηκε στο Καζάν το 1579 ήταν από τις πρώτες που κρατήθηκαν στα χέρια του πατρός Ερμογένους, ο οποίος ήταν τότε ιερεύς στο Καζάν. Αυτός ήταν ο μελλοντικός Άγιος Ερμογένης, ο Πατριάρχης της Μόσχας και όλης της Ρωσίας. Όχι μόνο είδε τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με την απόκτηση της σεβάσμιας εικόνας, αλλά συνέταξε επίσης ένα ακριβές χρονικό ιστορικό έγγραφο. Αυτό το έγγραφο ονομάζεται «Η ιστορία και τα θαύματα της Αγνής Παναγίας Θεοτόκου των ένδοξων εμφανίσεων των ιερών εικόνων όπως στο Καζάν». Σήμερα το έγγραφο φυλάσσεται στο τμήμα χειρόγραφων του Κρατικού Ιστορικού Μουσείου.
О происхождении и ранних годах патриарха Ермогена практически ничего не известно. Чудесное явление иконы стало краеугольным камнем его биографии. Вдохновленный чудом, священнослужитель направил все свои силы на служение Богу и Церкви. В 1587 году он принял постриг в Чудовом монастыре в Москве, а спустя два года стал первым митрополитом казанским.
Σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για το παρελθόν και τα πρώτα χρόνια του Πατριάρχη Ερμογένη. Η θαυματουργή εμφάνιση της εικόνας έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της βιογραφίας του. Εμπνευσμένος από το θαύμα, ο κληρικός έστρεψε όλες τις ενέργειές του στην υπηρεσία του Θεού και της Εκκλησίας. Το 1587 έλαβε τη μοναχική κουρά στην Μονή Τσούνταφ στην Μόσχα και 2 χρόνια αργότερα έγινε ο πρώτος Μητροπολίτης του Καζάν.
Святитель Ермоген делал все от него зависящее, чтобы укрепить в своей епархии православную веру. Он перенес из Москвы в Свияжск святые мощи казанского архиепископа Германа, установил ежегодное поминовение всех воинов, погибших за Христа, учредил празднование памяти первых казанских мучеников Иоанна, Стефана и Петра, заложил в Богородицком монастыре каменную церковь, посвященную казанскому образу Божьей Матери, обрел нетленные останки казанских святителей Гурия и Варсонофия и составил службу этим святым.
Ο Άγιος Ερμογέννης έκανε ό,τι μπορούσε για να ενισχύσει την ορθόδοξη πίστη στην επισκοπή του. Μετέφερε από τη Μόσχα στο Σφιάσκ τα ιερά λείψανα του αρχιεπισκόπου Γερμανού του Καζάν. Καθιέρωσε την ετήσια μνήμη όλων των στρατιωτών που πέθαναν για τον Χριστό. Καθιέρωσε επίσης μία γιορτή στην μνήμη των πρώτων μαρτύρων του Καζάν, του Ιωάννου, του Στεφάνου και του Πέτρου. Ίδρυσε μία πέτρινη εκκλησία αφιερωμένη στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν στην Ιερά Μονή Μπογοροδίνσκι. Βρήκε τα άφθαρτα λείψανα των Αγίων του Καζάν, Γιούρι και Βαρσανούφια και συνέθεσε μία ακολουθία με αυτούς τους Αγίους.
В годы служения на митрополичьей кафедре святитель написал и повесть, и чудеса Пречистой Богородицы, честного и славного ее явления, образа иже в Казани. И хотя с момента обретения иконы прошло 1,5 десятка лет, описание событий 1579 года и последующих чудес исполнено горячего сердечного чувства.
Κατά τη διάρκεια των ετών της υπηρεσίας του στην Μητροπολίτικη Έδρα, ο Άγιος έγραψε επίσης το ιστορικό έγγραφο «Η ιστορία και τα θαύματα της Αγνής Παναγίας Θεοτόκου, των ένδοξων εμφανίσεων των ιερών εικόνων, όπως στο Καζάν». Και παρόλο που έχει περάσει 1,5 δεκαετία από τη στιγμή που βρέθηκε η σεβάσμια εικόνα, η περιγραφή των γεγονότων του 1579 και των επακόλουθων θαυμάτων είναι γεμάτη με ένθερμα εγκάρδια συναισθήματα.
В 1606 году митрополита Ермогена поставили московским патриархом. В годы смутного времени имя архипастыря стало духовным знаменем для патриотов. Патриарх противостоял попыткам насадить в России чуждую веру и чуждых правителей. В своих посланиях он обличал изменников Родины. По всей стране расходились патриаршие грамоты с призывом к народу встать на освобождение Москвы от врагов. Патриарха заточили в Чудов монастырь. Но из тюрьмы Ермоген поддерживал русское ополчение. Святитель скончался в заключении от голода. В 1913 году он был прославлен в лике святых как священномученик.
То этос 1606 ο митрополитис Ермогенис διορίστηκε Πατριάρχης Μόσχας. Κατά την διάρκεια της ιστορικής εποχής των Ταραχών, το όνομα του Πατριάρχη έγινε πνευματικό έμβλημα για τους πατριώτες. Ο Πατριάρχης αντιτάχθηκε στις προσπάθειες να θεμελιώσουν μια ξένη πίστη και ξένους ηγέτες στην Ρωσία. Στα μηνύματά του κατήγγειλε τους προδότες της πατρίδας. Σε ολόκληρη τη χώρα διανεμήθηκαν πατριαρχικές επιστολές καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν την απελευθέρωση της Μόσχας από τους εχθρούς. Ο Πατριάρχης φυλακίστηκε στην Μονή Τσούνταφ, αλλά ακόμη και από την φυλακή, ο Ερμογέννης υποστήριξε τη ρωσική πολιτοφυλακή. Ο Άγιος πέθανε στη φυλακή από την πείνα. Το 1913 δοξάστηκε ως Άγιος και Ιερομάρτυρας.
Став молодые годы свидетелем настоящего большого чуда, Гермоген пронес этот бесценный опыт через всю жизнь. Встреча со святыней стала для него опорой твердого стояния в вере.
Έχοντας γίνει μάρτυρας ενός πραγματικού μεγάλου θαύματος στα νιάτα του, ο Ερμογέννης έφερε αυτήν την ανεκτήμητη εμπειρία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η συνάντηση με τα θεία έγινε για αυτόν υποστήριξη για μια σταθερή στάση πίστεως.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Осиос Сио Мгвиме.
Шио Мгвимский родился в конце V века в сирийском городе Антиохия, рос единственным ребенком в семье. Родители-христиане заботились более всего о том, чтобы мальчик разделил их любовь к Богу. И сын оправдал надежды. Любимым его занятием в юности стало изучение Священного Писания. К 16 годам юноша знал наизусть многие библейские тексты. Видя усердие Шио, мать тревожилась, что он потеряет здоровье, сидя над книгами днем и ночью, и просила поберечь себя. Но сын возразил.
Осиос Сио Гвиме γεννήθηκε στα τέλη του 5ου αιώνα στην Συριακή πόλη Αντιόχεια και ήταν μοναχοπέδι. Οι χριστιανοί γονείς του φρόντιζαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο να μοιραστεί το αγόρι την αγάπη τους για τον Θεό. Και ο μονάκριβος γιος δικαιολόγησε τις ελπίδες των ευσεβών γονέων του. Η αγαπημένη του απόλαυση στα νεανικά του χρόνια ήταν η μελέτη των Αγίων Γραφών. Μέχρι την ηλικία των 16, ο νεαρός γνώριζε πολλά κείμενα της Παλαιάς και της Νέας Διαθήκης απ' έξω. Βλέποντας τον ζήλο του Σίο, η μητέρα του ανησυχούσε ότι θα χάσει την υγεία του, καθώς ήταν πάνω από τα βιβλία μέρα και νύχτα. Του ζήτησε να φροντίσει τον εαυτό του, αλλά ο γιος αντιτάχθηκε.
«Мама, нужно спешить постигать Слово Божье, чтобы успеть стяжать Небесное Царство. Утратить его страшнее любой болезни».
«Мама, πρέπει να καταλάβεις τον Λόγο του Θεού για να έχεις χρόνο να αποκτήσεις την Βασιλεία των Ουρανών. Η απώλεια της Βασιλείας είναι χειρότερη από οποιαδήποτε ασθένεια».
Горячая вера Шио стала уроком для родителей. Они позволили сыну стать монахом и сами приняли постриг. Духовным наставником юноши стал преподобный Иоанн, подвязавшийся в пустыне близ Антиохии. Когда отшельник по велению Бога отправился в Иверию, чтобы утвердить в христианской вере грузинские племена, обращенные равноапостольной Ниной, вместе с другими учениками он взял с собой и Шио.
Η ένθερμη πίστη του Σίο ήταν ένα μάθημα για τους γονείς του. Άφησαν τον γιο τους να γίνει μοναχός και πήραν και οι ίδιοι τον μοναστικό όρκο. Ο Όσιος Ιωάννης, ο οποίος ασκήτεψε στην έρημο, κοντά στην Αντιόχεια, έγινε ο πνευματικός πατέρας του νεαρού άνδρα. Ο ερημίτης, με θεία εντολή του Θεού, πήγε στην Ιβηρία για να αναθεμελιώσει την χριστιανική πίστη στις γεωργιανές φυλές που μετέτρεψε η Αγία εις Απόστολος Νίνα. Ο Όσιος Ιωάννης πήρε τον Σίο και άλλους μαθητές μαζί του στο μακρινό ταξίδι.
Католикос Эвлавий радушно принял сирийских монахов в древней столице Иверии Мцхете. 3 года странники провели в посте и молитве на горе Зедозени, а затем ученики преподобного Иоанна отправились нести благую весть в отдаленные концы грузинского царства. И только Шио попросил у наставника благословения на уединенное жительство.
Ο католикός Ευλάβιος καλωσόρισε θερμά τους Σύρους μοναχούς στην αρχαία πρωτεύουσα της Ιβηρίας, την Μσκέτα. Οι προσκυνητές πέρασαν 3 χρόνια με νηστεία και προσευχή στο όρος Ζενταζένη και στη συνέχεια οι μαθητές του Αγίου Ιωάννη ξεκίνησαν να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο στα μακρινά άκρα του βασιλείου της Γεωργίας. Και μόνο ο Σίο ζήτησε από τον Όσιο ευλογία για να ασκητέψει σε μια απομονωμένη κατοικία.
«Ατец, мне ли недостойному учить других?» Позволь мне поселиться вдали от людей, чтобы оплакать все, в чем я виноват перед Богом.
Патер, είμαι άξιος να διδάξω άλλους. Επιτρέψτε μου να ζήσω μακριά από τους ανθρώπους για να θρηνήσω για τις αμαρτίες μου, διότι είμαι ένοχος ενώπιον του Θεού.
Чадо, ступай, куда тебя поведет сам Господь. Но как бы ты ни бежал от людей, все же станешь основателем великой лавры.
Παιδί μου, πήγαινε εκεί όπου ο ίδιος ο Κύριος θα σε οδηγήσει. Αλλά ανεξάρτητα από το ότι τρέχεις μακριά από τους ανθρώπους, στο τέλος θα γίνεις ιδρυτής της μεγάλης λαύρας.
Шио поселился в тесной пещере в непроходимых лесах западнее Мцхеты. Он не заботился о пропитании, подкрепляясь лишь травой и водой, сочащейся из скалы. Силы отшельник черпал в непрестанной молитве. Через 40 дней подвижнику была явлена особая милость Божья. Голубь каждое утро стал приносить ему кусок белого хлеба, а родник в скале сделался чище и полноводнее.
Осию εγκαταστάθηκε σε ένα στενό σπήλαιο στα αδιαπέραστα δάση δυτικά της Μσκέτα. Δεν ενδιαφερόταν για το φαγητό, στηριζόμενος μόνο στο γρασίδι και στο νερό που έβγαινε από το βράχο. Ο ερημίτης απέκτησε δύναμη από την αδιάκοπη προσευχή. 40 ημέρες αργότερα, ο ασκητής είδε το ιδιαίτερο έλεος του Θεού. Ένα περιστέρι άρχισε να του φέρνει ένα κομμάτι λευκό ψωμί κάθε πρωί και η πηγή στο βράχο έγινε καθαρότερη και γεμάτη νερό.
Свидетелем чуда стал царедворец по имени Эвагрий. Охотясь в лесной глуши, он заметил, как птица с хлебом в клюве влетела в пещеру. Охотник поспешил вслед голубю и с изумлением увидел, как Шио принимает дар от небесного посланника. После беседы с Шио Эвагрий пожелал стать его учеником. Вчерашний царедворец поселился в пещере неподалеку от жилища отшельника и принял монашество. Друзья и родственники разыскали Эвагрия в надежде вернуть его домой. Однако, посетив отшельников, многие принимали решение также принять подвиг во славу Бога. В скалах под Мцхетой образовалась монашеская община, и грузинский царь Парсман IV пожаловал ей землю и выделил деньги для строительства и украшения храма. Ученики просили Шио принять священный сан и стать настоятелем обители, но он решительно отказался. Преподобный по-прежнему тяготел к отшельнической жизни.
Ένας δικαστής, που ονομάζεται Ευάγρος, έγινε μάρτυρας του θαύματος. Ενώ κυνηγούσε στην έρημο, παρατήρησε πως ένα πουλί, με ψωμί στο ράμφος του, πέταξε μέσα στη σπηλιά. Αφού μίλησε με τον Όσιο, ο Ευάγριος ήθελε να γίνει μαθητής του. Ο χθεσινός δικαστής εγκαταστάθηκε σε μία σπηλιά που δεν ήταν πολύ μακριά από την κατοικία του ερημίτη και έγινε μοναχός. Φίλοι και συγγενείς αναζήτησαν τον Ευάγριο με την ελπίδα να τον επιστρέψουν στο σπίτι. Ωστόσο, αφού επισκέφτηκαν τους ερημίτες, πολλοί αποφάσισαν επίσης να δεχτούν τον μοναχισμό για την δόξα του Θεού. Μία μοναστική κοινότητα σχηματίστηκε στα βράχια κοντά στο Μσκέτα και ο Γεωργιανός βασιλιάς Πάρσμαν έδωσε το τέταρτο της γης και διέθεσε χρήματα για την κατασκευή και την διακόσμηση ενός ναού. Οι μαθητές ζήτησαν από τον Σίο να λάβει την ιεροσύνη και να γίνει ηγούμενος του μοναστηριού, αλλά αυτός αρνήθηκε αποφασιστικά. Ο μοναχός βάδιζε ακόμη προς τη ζωή του ερημίτη.
Когда обитель разрослась и окрепла, Шио встретился со своим наставником Иоанном, нареченным в Грузии Зедозенским, по названию горы, на которой подвязался. Шио вновь попросил у учителя благословения удалиться от людей. Прежде чем погрузиться в безмолвие, преподобный попрощался с монахами, основанной им лавры, и преподал им наставление.
Όταν το μοναστήρι μεγάλωσε και έγινε ισχυρότερο, ο Σίο συναντήθηκε με τον Όσιο Ιωάννη, ο οποίος ονομάζεται Ζαδάζεν στη Γεωργία. Δηλαδή, του έδωσαν οι Γεωργιανοί το όνομα του βουνού στο οποίο ανέβηκε. Ο Σίο ζήτησε ξανά από τον γέροντά του την ευλογία να αποσυρθεί από τους ανθρώπους. Πριν βυθιστεί στη σιωπή, ο μοναχός αποχαιρέτησε τους μοναχούς του μοναστηριού που ίδρυσε και τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες.
«Братья мои, стяжите любовь, которая обретается сам Бог. Наслаждайтесь постом, подавляющим всякую скверну. Любите нищету, чтобы наследовать вечное богатство. Да будет с вами плач, за которым следует вечная радость. Берегитесь праздности, губящей душу. Живите в мире и согласии, как бы имея одну душу и одно сердце. А я покидаю вас навсегда. Мое последнее жилище станет мне и гробом».
Αδελφοί, αποκτήστε την αγάπη που πηγάζει από τον ίδιο το Θεό. Απολαύστε την νηστεία που καταστέλει όλες τις ατέλειες των ανθρώπων. Αγαπήστε την φτώχεια για να κληρονομήσετε τον αιώνιο πλούτο. Εύχομαι η κατάσταση των δακρύων να παραμείνει μαζί σας και να την διαδεχθεί η αιώνιος χαρά. Προσοχή στην αδράνεια που καταστρέφει την ψυχή. Ζήστε με ειρήνη και αρμονία, σαν να έχετε μία ψυχή και μία καρδιά. Σας αφήνω για πάντα. Το τελευταίο μου σπίτι θα γίνει το φέρετρό μου.
Шио спустился в глубокую пещеру неподалеку от монастыря, отказавшись от возможности выйти из нее. Раз в сутки ему спускали кусок хлеба и немного воды. От поста, непрестанного бдения и пещерной сырости лицо подвижника почернело, а от тела остались только кожа и кости. Узнав от ангела день своей кончины, преподобный попросил спустить к себе в подземелье священника со святыми дарами. Шио завещал, чтобы после смерти тело его осталось в той же пещере, и ученики исполнили последний наказ отшельника. Пещера Шио остается почитаемой святыней монастыря, основанного преподобным. Обитель эта и поныне расположена на северном берегу Куры в 10 километрах от древней Мцхеты.
Шио катевике се мия ватхя спиля, кондо сто монастири, αρνούμενος την ευκαιρία να βγει από εκεί. Μία φορά την ημέρα του δινόταν ένα κομμάτι ψωμί και λίγο νερό. Από την νηστεία, την αδιάκοπη επαγρύπνηση και την υγρασία στο σπήλαιο, το πρόσωπο του ασκητή έγινε μαύρο και μόνο το δέρμα και τα οστά έμειναν στο σώμα. Έχοντας μάθει από τον άγγελο, την ημέρα του θανάτου του, ο Όσιος ζήτησε να φέρουν τον ιερέα με τα τίμια δώρα. Ο Σίο άφησε την ακόλουθη διαθήκη. Μετά το θάνατό του, διέταξε τους μοναχούς να αφήσουν το σώμα του στην ίδια σπηλιά. Οι μαθητές εκπλήρωσαν την τελευταία οδηγία του γέροντος. Το σπήλαιο του Οσίου παραμένει σεβαστό ιερό προσκύνημα του μοναστηριού που ίδρυσε ο ίδιος. Αυτό το μοναστήρι βρίσκεται ακόμη στη βόρεια όχθη του ποταμού Κούρα, 10 χιλιόμετρα από την αρχαία Μσκέτα.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи. Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне нередко доводилось сталкиваться с историями людей, которые неожиданно и кардинально меняли свою жизнь, посвящая время и силы тому, чтобы сделать мир вокруг лучше и добрее. Почему-то эти люди, как герои легенд, казались мне очень далекими, но с Андреем Викторовичем Завражновым вышло иначе.
Αρκετά συχνά μαθαίνω ιστορίες διάφορων ανθρώπων που άλλαξαν τη ζωή τους. Αφιέρωναν τον χρόνο και τις δυνάμεις τους για να κάνουν τον κόσμο γύρω τους πιο καλό. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα μου φαινόταν ήρωες κάποιων παραμυθιών. Όμως με τον Ανδρέα Ζαβράζνοφ τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
Его история очень напоминает мне библейский сюжет, в котором богатый благочестивый юноша пришел к Иисусу Христу за наставлением. Спаситель предложил ему раздать все имущество нищим, а затем последовать за ним. Но юноша так и не смог расстаться со своим богатством.
История του θυμίζει πολύ μία από τις ιστορίες από την Βίβλο, όπου ένας πλούσιος ευγενής νεαρός ήρθε στον Χριστό για να ακούσει κάποιες εντολές. Ο Σωτήρας του πρότεινε να μοιραστεί όλη την περιουσία του με τους φτωχούς και μετά να τον ακολουθήσει. Όμως ο νεαρός δεν κατάφερε να το κάνει.
Это вовсе не повод для его осуждения. Не так-то просто отказаться от денег и комфорта. Лишь немногим удается сделать себя по-настоящему свободными и счастливыми. Но у москвича Андрея Завражного получилось. У него было все для красивой и радостной жизни. Любимая жена, пятеро детей и успешный бизнес. Но вот парадокс. Чем больше становилось денег, тем меньше удовольствия они приносили. В сердце появилась необъяснимая тоска.
Але авто δεν πρέπει να αποτελέσει αφορμή για τις κατηγορίες. Δεν είναι εύκολο να αφήσει κανείς τα χρήματά του και τις καλές συνθήκες ζωής. Μόνο ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να νιώθουν την απόλυτη ελευθερία και ευτυχία. Και ο μοσχοβίτης Ανδρέας Ζαβράζνοφ κατάφερε να το κάνει. Είχε από όλα για να ζήσει μια ευχάριστη και όμορφη ζωή. Αγαπημένη γυναίκα, 5 παιδιά και επιτυχημένες επιχειρήσεις. Αλλά όσο περισσότερα χρήματα είχε, τόσο λιγότερη ευτυχία αισθανόταν. Στην καρδιά του υπήρχε κάποια ανεξήγητη θλίψη.
В этот сложный период Андрей Викторович обратился к вере. Именно тогда в его душе произошла важная перемена. Столичный бизнесмен по-настоящему ощутил присутствие Бога в жизни и наконец-то почувствовал себя счастливым.
Αυτήν την δύσκολη περίοδο της ζωής του, ο Ανδρέας άρχισε να πιστεύει στο Θεό. Ακριβώς τότε, στην ψυχή του, έγινε μια σημαντική αλλαγή. Ο επιχειρηματίας αισθάνθηκε την παρουσία του Θεού στη ζωή του και επιτέλους ένιωσε την πραγματική ευτυχία.
Тогда он принял твердое решение доверить свою жизнь Христу и последовать за Ним. Андрей Завражнов пожертвовал все свои сбережения другим людям и вместе с семьей переехал в Калужскую область. Здесь он много трудился при монастыре Оптина Пустынь, работал трактористом.
Тогда пире την απόφαση να αφοσιώσει την ζωή του στον Χριστό και να τον ακολουθήσει. Αυτός έδωσε όλα του τα χρήματα σε άλλους ανθρώπους και μαζί με την οικογένειά του μετακόμισε στην επαρχία της πόλης Καλούγκα. Εδώ εργαζόταν πολύ στην ιεράμονη της Όπτινα, δουλεύοντας ως οδηγός τρακτέρ.
Однажды, после службы в монастыре, Андрей Викторович познакомился со старцем Илием, духовником Оптиной пустыни. И эта встреча стала для него судьбоносной, новым этапом в его духовной жизни. Он во всем прислушивался к мнению старца, благодаря чему сотворил немало добрых дел.
Μια φορά, μετά την Θεία Λειτουργία, ο Ανδρέας γνωρίστηκε με τον Γέροντα Ηλία, τον πνευματικό της Μονής, και αυτή η συνάντηση έγινε μοιραία για αυτόν. Το άνοιξε μια νέα περίοδο στη ζωή του. Προσπάθησε να ακούσει τη γνώμη του Γέροντα σε όλα. Χάρη σε αυτό, είχε κάνει πολλά καλά πράγματα.
Как-то раз отец Илий попросил Андрея Завражного организовать в Калужской области детский приют. Сначала мужчина растерялся. Он даже не представлял, с чего начать. Но просьбу старца выполнил. «Главное – молиться, Бога не забывать, и все управится», – говорил Андрей Викторович. Не прошло и года, как он снова пришел к отцу Илию и сказал: «Задача выполнена, приют открыт». С 2000 года здесь помогают детям, попавшим в беду.
Μια φορά ο πατήρ Ηλίας παρακάλεσε τον Ανδρέα να διοργανώσει στην επαρχία της Καλούγκα το ορφανοτροφείο. Πρώτα, ο άντρας λίγο χάθηκε. Δεν μπορούσε να φανταστεί από ποιο πράγμα να αρχίσει. Όμως δεν μπορούσε να μην υπακούσει. Το πιο σπουδαίο είναι να προσεύχομαι και να μην ξεχνάω το Θεό. Και όλα θα είναι όπως πρέπει, έλεγε ο Ανδρέας. Πέρασαν μερικοί μήνες και ο Ανδρέας ήρθε ξανά στον πατήρ Ηλία και είπε: «Εκπλήρωσα την παράκλησή σας. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα. Το ορφανοτροφείο είναι έτοιμο. Από το 2000 εδώ παρέχουν βοήθεια στα παιδιά που έχουν πέσει στις συμφορές».
За время работы приюта более 300 детей получили помощь. Многие из них впоследствии создали собственные крепкие семьи. Доверившись Богу, Андрей Завражнов смог не только сам обрести счастье, но и вдохновил сотни людей на судьбоносные перемены. На 61-м году жизни у Андрея Завражного остановилось сердце. Он ушел из этого мира, но всех, кто его любит, не покидает чувство, что он рядом. Так и есть. Любовь способна победить смерть. Недаром говорят: «У Бога все живы».
όσο υπάρχει το ορφανοτροφείο, βοήθεια έχουν λάβει περισσότερα από 300 παιδιά. Πολλοί από αυτούς απέκτησαν τις δικές τους καλές οικογένειες. Έχοντας ο ίδιος εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Θεό, ο Ανδρέας Ζαβράζνοφ όχι μόνο απέκτησε την δική του ευτυχία, αλλά κατάφερε να εμπνεύσει εκατοντάδες ανθρώπους για τις μοιραίες αλλαγές. Πέθανε σε ηλικία 60 χρονών από ανακοπή καρδιάς. Έχει εγκαταλείψει αυτόν τον κόσμο, όμως όλοι που τον αγαπάνε τον νιώθουν κοντά τους. Έτσι είναι. Η αγάπη μπορεί να νικήσει τον θάνατο. Όχι τυχαία υπάρχει παροιμία «Ο Θεός τους έχει όλους ζωντανούς».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ιερά Μονή του Αγίου Αρτεμίου στο χωριό Βέρκολα.
К востоку от Северной Двины, среди лесов и болот, прячется от цивилизации Артемиево-Веркольский монастырь. Он стоит на левом берегу Пиниги, напротив села Веркола. Попасть в него можно зимой по льду, летом на лодке. А осенью, когда вода подернулась тонкой наледью, и весной, пока река не вскрылась, обитель вовсе отрезана от мира.
Анатолика, από το ποτάμι Βόρεια Двина, μέσα στα δάση και στα βαλτοτόπια, βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Αρτεμίου. Χτίστηκε στην αριστερή όχθη του ποταμιού Πίνεγα, απέναντι από το χωριό Βέρκολα. Για να φτάσει κανείς εδώ, πρέπει να περάσει το παγωμένο ποτάμι τον χειμώνα και με τη βάρκα το καλοκαίρι. Το φθινόπωρο και την άνοιξη, το μοναστήρι είναι εντελώς αποκομμένο από όλο τον κόσμο.
Η ιστορία του μοναστηρία связана с именем праведного отрока Артемия. Известно об этом святом немного. Жил он в 15 веке, был послушным, отзывчивым, незлобивым. Погиб в 15 лет от удара молнии. Односельчане сочли такую кончину свидетельством тайных грехов мальчика и не стали хоронить его на церковном кладбище, оставили тело в лесу. А спустя 30 лет останки отрока обрели нетленными. По молитвам праведному Артемию стали совершаться исцеления и иные чудеса, и вскоре его прославили в лике святых.
И история της Монής έχει σχέση με το όνομα του ευλαβούς εφήβου Αρτεμίου. Δεν υπάρχουν και πολλά στοιχεία για αυτόν τον Άγιο. Γνωρίζουμε ότι ζούσε τον 15ο αιώνα, ήταν υπάκουος, πονετικός και καλόκαρδος. Εκοιμήθη στην ηλικία των 15 ετών από το χτύπημα ενός κεραυνού. Οι χωριανοί είδαν σε αυτόν τον θάνατο μαρτυρία για τις κρυφές αμαρτίες του αγοριού. Πήραν την απόφαση να μην τον θάψουν στο νεκροταφείο κοντά στην εκκλησία και άφησαν το σώμα του στο δάσος. Πέρασαν 30 χρόνια και σε τούτο το μέρος τα λείψανα του αγοριού βρέθηκαν άφθαρτα. Χάρη στις προσευχές προς τον Άγιο έγιναν πολλές ιάσεις και πολλά άλλα θαύματα και μετά από ένα χρονικό διάστημα αυτός ανακηρύχθηκε Άγιος.
Среди исцеленных был сын Афанасия Пашкова, воеводы Кеврольского уезда, к которому относилась Веркольская волость. В благодарность за выздоровление единственного ребенка Афанасий построил на месте обретения мощей святого Артемия церковь. Чтобы службы в лесном храме справлялись регулярно, рядом, на поляне, поставили несколько иноческих келий. Так и возникла Артемиево-Веркольская обитель.
Ανάμεσα στους θεραπευμένους ήταν και ο γιος του Αθανασίου Πασκόφ, του Βοεβόδα, της περιοχής Κευρόλσκη. Ως δείγμα ευγνωμοσύνης για την ίαση του μοναδικού παιδιού του, ο Αθανάσιος έκτισε σε εκείνον τον τόπο της απόκτασης των λειψάνων μία εκκλησία. Για να τελούνται λοιπόν τακτικές ακολουθίες στον δασικό ναό, χτίστηκαν κοντά μερικά κελιά για τους μοναχούς. Έτσι και ιδρύθηκε η Ιερά Μονή του Αγίου Αρτεμίου στο χωριό Βέρκολα.
В 17 веке Все монастырские постройки были деревянными и часто страдали от пожаров. Но честные останки праведного отрока всякий раз удавалось сохранить. В 1649 году царь Алексей Михайлович назначил веркальским инокам богатое жалование, благоволила им и сестра царя Ирина. Обитель процветала почти 100 лет. Накопленных средств хватило на возведение в 1785 году каменного храма в честь небесного покровителя, святого Артемия. Но конец XVIII века стал и временем испытаний. По указу императрицы Екатерины II монастырь перевели за штат и лишили угодий. Вскоре обитель обеднела настолько, что ее хотели упразднить. От закрытия спасла богатая милостыня графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, полученная в 1848 году.
Τον 17ο αιώνα όλοι οι οικισμοί του μοναστηριού ήταν ξύλινοι και συχνά καταστρεφόταν από τις πυρκαγιές. Όμως τα ιερά λείψανα του Αγίου Εφήβου κάθε φορά παρέμεναν άθικτα. Το 1649 ο τσάρος Αλέξιος διόρισε καλούς μισθούς για τους μοναχούς της Μονής. Η αδελφή του μονάρχη, Ειρήνη, επίσης έδειξε εύνοια απέναντι στη Μονή. Το μοναστήρι ευημερούσε για 100 χρόνια. Το 1785, για τα συσσωρευόμενα λεφτά, στο έδαφος της Μονής, χτίστηκε ένας πέτρινος ναός προς τιμήν του Αγίου Αρτεμίου. Όμως στο τέλος του 18ου αιώνα ήταν η εποχή των δοκιμασιών για την Μονή. Σύμφωνα με τη διαταγή της αυτοκράτερας Εκατερίνης Β, η Μονή έχασε όλες τις εδαφικές της εκτάσεις. Με το πέρασμα του χρόνου, η Μονή γνώρισε την παρακμή της και οι αρχές ήθελαν να την καταργήσουν. Όμως, το 1848, με την ελεημοσύνη της κόμισσας Άννας Ορλόβα Τσεσμένσκαγια, η Μονή κατάφερε να αντισταθεί.
А в конце XIX века Артемиево-Веркальский монастырь попал под покровительство праведного Иоанна Кронштадтского. Всероссийский пастырь родился в селе Сура, в 50 километрах от Веркалы, и в детстве часто молился у мощей святого отрока Артемия. Заботами Иоанна Кронштадтского был построен и освящен собор Успения Пресвятой Богородицы, который по своему величию сравнялся с красивейшими храмами России.
Από το τέλος του 19ου αιώνα, η Ιερά Μονή του Αγίου Αρτεμίου, στο χωριό Βέρκολα, βρέθηκε υπό την προστασία του ευλαβούς Ιωάννη της Κροστάνδης. Ο πανρωσικός πατήρ γεννήθηκε στο χωριό Σούρα, που απέχει 50 χιλιόμετρα από το χωριό Βέρκολα. Στα παιδικά του χρόνια, συχνά προσευχόταν μπροστά στα Ιερά Λείψανα του Αγίου Εφήβου Αρτεμίου. Εδώ, χάρη στον Άγιο Ιωάννη, χτίστηκε και καθιερώθηκε ο ιερός ναός της κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, το μεγαλείο του οποίου μπορεί να συγκριθεί με τους ωραιότατους ναούς της Ρωσίας.
В конце ноября 1918 года в Веркальский монастырь прибыл отряд красноармейцев. Часть братьев ушла в другие монастыри. Оставшихся расстреляли на берегу Пиниги. В монастырских зданиях в разные годы размещались поселковая коммуна, уездный комитет партии, детский дом и продовольственные склады.
Στο τέλος του Νοέμβρη του 1918 στην Ιερά Μονή ήρθε μια στρατιά του Κόκκινου Στρατού. Οι μοναχοί εκτελέστηκαν στην όχθη του ποταμού Πίνεγα. Στα κτίρια της Μονής για πολλά χρόνια στεγάζονταν η κοινότητα του χωριού, η Περιφερειακή Επιτροπή του Κόμματος, το Ορφανοτροφείο, καθώς και οι αποθήκες τροφίμων.
В 1991 году Артемиево-Веркальский монастырь вновь ожил. Каждый год, 6 июля, здесь бывает особенно многолюдно. Паломники приезжают со всех концов России почтить День памяти праведного отрока. Добраться в обитель не так-то просто. Сначала из Архангельска поездом в Карпогоры, потом на маршрутке до Веркалы и на монастырской лодке через Пинигу. Но те, кто побывал здесь, не жалеют. Такой удивительной тишины в наше суетное время мало где сыщешь.
Το 1991 η Ιερά Μονή του Αγίου Αρτεμίου στο χωριό Βέρκολα ξαναζωντάνεψε. Κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου εδώ έρχονται πολλοί προσκυνητές από όλες τις γωνιές της Ρωσίας για να τιμήσουν τη μνήμη του δοξασμένου από τον Θεό Ευλαβούς Εφήβου. Εάν θέλετε να έρθετε εδώ, πρέπει να γνωρίζετε πως ο δρόμος είναι αρκετά δύσκολος. Αρχικά πηγαίνετε από την πόλη Αρχάγγελσκ με το τρένο έως το σταθμό Καρπογκόρι, μετά με το ταξί έως το χωριό Βέρκολα και μετά με τη βάρκα της Μονής πρέπει να περάσετε τον ποταμό Πίνεγα. Όμως ο καθένας που έρχεται εδώ δεν το μετανιώνει. Είναι πολύ λίγα τα μέρη όπου υπάρχει τόσο θρεπτική σιωπή.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, доцент Московской Духовной Академии и Сретенской Духовной Академии, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
У архиереас Павел Великанов είναι игуменος του Ναού Πάκροβα της Παναγίας στο Γκαρόντνια και διδάκτορ της Μοσχοβίτικης Πνευματικής Ακαδημίας και της Πνευματικής Ακαδημίας του Σρέτενσκι. Είναι επίσης πατέρας τεσσάρων παιδιών και τον ελεύθερο του χρόνο τον αφιερώνει στο διάβασμα και τη δουλειά στον κήπο.
Частное мнение.
Прошопики апопси.
У любого человека бывают в жизни падения. Не спотыкания, не какие-то случайные недоразумения, а именно падения. Прямо лицом в самую грязь. С размаху. На ровном месте. После чего больно до ломоты в костях. И свет Божий уже не мил. Ο κάθε άνθρωπος έχει κάποιες πτώσεις στη ζωή του. Όχι παραπατήματα, όχι κάποιες παρεξηγήσεις, αλλά πτώσεις. Με το πρόσωπο κατευθείαν στις βρωμιές. Μετά από το πέσιμο, τόσο πολύ πονάνε τα κόκαλα που ακόμη και το θεϊκό φως δεν είναι γλυκό. Но часто не так страшно само падение, как тот яд отчаяния, который сквозь пробитую грехом брешь начинает наполнять душу. Откуда-то из неведомых глубин поднимается тень темного двойника и медленно, неотступно, парализующим облаком обволакивает душу. Да, это ты! 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 Это никакая не ошибка! Это твоя настоящая природа, которая наконец-то вышла на поверхность. Природа подлая, мерзкая, предательская. Посмотри на меня. Ты — это я. А я — это ты настоящий. Ты плохой. Ты плохой, очень плохой. Ты должен мне поверить. Ты худший из всех когда-либо живших на земле. И нет тебе прощения. Ни на земле, ни на небе. Ты недостоин любви. Ни Бога, ни людей. Ты даже не стоишь жалости. Вся твоя жизнь — это сплошное вранье. А настоящий ты именно такой. Αλλά συχνά δε μας φοβίζει η ίδια η πτώση, αλλά αυτό το δηλητήριο της απογοήτευσης, το οποίο μέσω ενός κενού γεμάτο αμαρτίες κατακλείζει την ψυχή μας. Μέσα από τα άγνωστα βαθύ εμφανίζεται μια σκιά διπλάσιο σκότος και αργά, χωρίς υποχώρηση, με ένα παράλυτο σύννεφο περιβάλλει την ψυχή μας. Ναι, εσύ είσαι αυτός, εσύ, εσύ, εσύ. Αυτό δεν είναι κάποιο λάθος. Είναι η πραγματική σου φύση, η οποία επιτέλους βγήκε στην επιφάνεια. Μια φύση υπούλη, εδιαστική και προδοτική. Κοίταξε εμένα, εσύ είσαι εγώ, ενώ εγώ είμαι ο πραγματικός εσύ. Είσαι κακός, είσαι πολύ κακός. Πρέπει να με πιστέψεις. «Исы херотерас, а по олюш ту жундануш паноштынги». Δεν υπάρχει συγχώρηση για εσένα, ούτε στη γη, ούτε στον ουρανό. Δεν είσαι άξιος της αγάπης ούτε του Θεού, ούτε των ανθρώπων, δεν είσαι άξιος ούτε του ίκτου. Όλη σου η ζωή είναι ένα καλοφτιαγμένο ψέμα, όπως είναι και ο πραγματικός εσύ. Как важно научиться различать этот навязчивый голос, старательно подделывающийся под твой собственный, различать быстро, лишь только он начинает звучать внутри. И заметив его, надо сразу жестко его осечь и сказать «нет», «нет» и еще раз «нет». Раз я все еще живой, значит, Бог в меня верит. Sed spiro spero. Пока дышу, надеюсь. Значит, где-то в самой потаенной глубине, неведомой темному двойнику, сокрыто мое самое главное сокровище жизни, тот отблеск божественного света, который порой прорывается сквозь всю жизненную муть на поверхность. И когда это бывает, мои глаза зажигаются нездешним светом, слова становятся всепроникающими, руки всемогущими. Моей заслуги в этом нет, но Бог не мелочный скупердяй. Его щедрость всех покрывает. У него и на мою долю милости хватит. Если он в меня верит, значит, я отнюдь неплохой. Если он в меня верит, значит, и я могу поверить в то, что на самой-самой глубине я очень хороший, потому что его, потому что Божий. По вере вашей будет вам. Кто верит, что будет хорошим, точно будет. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτήν την παρεμβατική φωνή, η οποία προσπαθεί να μοιάσει στην δική μας, ακριβώς τη στιγμή που αρχίζει να μιλάει μέσα μας. Και παρατηρώντας την, πρέπει αμέσως να την διακόψεις και να πεις «Όχι». Όχι αυτή την φορά. Αφού είμαι ακόμη ζωντανός, σημαίνει ότι ο Θεός πιστεύει σε μένα. Sed spiro spero. Όσο αναπνέω, ελπίζω. Αυτό σημαίνει ότι κάπου στα πιο άγνωστα βαθύ του διπλού σκότους κρύβεται ο κυριότερος θησαυρός της ζωής μου. Αυτή η αντανάκλαση του θεϊκού φωτός, το οποίο μερικές φορές ξεχυλίζει μέσω αυτής της γήινης ομίχλης στην επιφάνεια. Και όταν αυτό συμβαίνει, τα μάτια μου φωτιζόνται με ένα παράξενο φως. Οι λέξεις γίνονται διάχυτες και τα χέρια παντοδύναμα. Εγώ αυτό δεν το αξίζω. Αλλά ο Θεός δεν είναι ένας ασήμαντος τσιγκούνης. Η γενναιοδορία του καλύπτει τους πάντες. Αυτήν είναι αρκετή και για τη δική μου δόση ελεημοσύνης. Και αν αυτός πιστεύει σε μένα, αυτό σημαίνει ότι καθόλου κακός δεν είμαι. Αν αυτός πιστεύει σε μένα, αυτό σημαίνει ότι εγώ μπορώ να πιστέψω ότι κατά βάθος είμαι πολύ καλός, επειδή είμαι δικός του, επειδή αυτό είναι κάτι θεϊκό. Όποιος πιστεύει ότι θα είναι καλός, τότε σίγουρος θα είναι καλός.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Преподобный Порфирий Ковсоколевит.
Осиос Порфириос, о Ковсоколевитис.
В храм при Афинской поликлинике, где преподобный Порфирий Ковсоколевит служил священником, приходили разные люди. Батюшка всех без исключения считал добрыми. Старец научился воспринимать недостатки другого человека как болезнь, которая мучает его. Поэтому не осуждал никого, а смотрел на приходящих с сочувствием и обращался бережно. Порфирий помог тысячам людей обрести душевный мир и исцелил их от многих болезней. Преподобный призывал каждого помочь ближнему, когда тот охвачен злом. «Давайте бескорыстно раздавать всем свою любовь, не обращая внимания на их отношение к нам».
Στον Ιερό Ναό του Νοσοκομείου των Αθηνών, όπου ο Όσιος Πορφύριος υπηρετούσε ως ιερέας, ερχόταν πολλοί άνθρωποι. Ο ιερέας θεωρούσε τον καθένα καλό άνθρωπο. Ο γέροντας ήξερε να δέχεται τα μειονεκτήματα των άλλων σαν αρρώστια που τους βασανίζει. Γι' αυτό ποτέ δεν κατηγορούσε κανέναν, αλλά κοίταζε τους ερχόμενους με συμπόνια και τους απευθυνόταν πολύ προσεκτικά. Ο Πορφύριος έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να αποκτήσουν ψυχική ειρήνη και τους θεράπευσε από πολυάριθμες αρρώστιες. Ο Όσιος καλούσε τον καθένα να βοηθά το διπλανό του όταν εκείνος ήταν καλυμμένος με το κακό. Ας μοιραζόμαστε την αγάπη μας αφιλοκερδώς με όλους, μην δίνοντας προσοχή στην συμπεριφορά τους προς εμάς.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.